22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Okon.
10 i po.
Dobroveče vam žele Miša Milanov, Branislav Jerković i Tanja Živković. Večeras o putopisima, svetu izvan slike, dugom putovanju kući Jelisavete Karađorđević, kolekciji Galerije 73, Lancu slobode i ljubavi koja počinje iz početka. I tako sve do 23 sata. Pratite nas.
I po.
U plavom.
Danas je u porti crkve u Brankovini dodeljena nagrada za najbolju putopisnu knjigu koja nosi ime Ljubomira P. Nenadovića i dodeljuje se od 2014. godine. Ovogodišnji laureat je Aleksandar B. Laković, a za Radio Beograd iz Brankovine koleginica Dragana Kovačević.
Valjevska matična biblioteka koja nosi ime Ljubomir Nenadović pokrenula je ovu nagradu smatrajući da je putopis zanemaren književni žanr i evo sam na velika vrata, poslednjih godina se vratio. Ja ću samo pomenuti, prvi dobitnik je bio Milisav Savić, pa onda Radmila Gikić, Ljubomir Simović, Laslo Blašković, prošle godine Stevan Tontić i ove godine Aleksandar Laković. Aleksandar Laković je inače i eseista i prozaista i kritičar, ali ovo nije njegov prvi izlet u priču o Hilandaru. On je bio 15 puta na Svetoj gori i kao sam naslov kaže, Hilandar i Sveta gora između mita i istorije. Upravo i on to i pokušao da u svojoj knjizi pokaže. Znači, mnogo ima mitskih priča od onog osnivanja manastira do onih priča koje mi već znamo o lozi, o magli koja je obavila manastir i tako je sprečila davno neke pljačkaše koji su hteli da napadnu manastir. Inače, ova knjiga ima preko 200 strana i sadrži veliki broj sasvim autentičnih fotografija u boji koje su radile tri autora i mislim da su i oni ravnopravni, da kažemo, sa Aleksandrom koji je pisao tekst i oni svojim fotografijama, to su da ih pomenemo, i Rajko Karšić, Goran Veljković, Miroslav Jeremić, i svi su oni, znači i autor Laković i fotografi ili često u pohodima Hilandaru i Svetoj gori, i upravo su neke zanimljive stvari, detalje koje nismo mi znali Hilandara u ovu knjigu stavili, i to jeste zato i dobra knjiga što se ne ponavlja i što je sasvim autentična. Inače, knjigu je izdao mala izdavačka kuća Centar za kulturu Gradac iz Raške, ali ona sasvim reprezentativno izgleda knjiga. Šta reći još, Sveta gora je mnogo knjiga znamo da je objavljeno Svete gori, ali teško je napraviti sad nešto novo. I Mihajlo Pantić, koji je član Zija, koji je govorio na početku svečanosti, upravo je to i rekao, da Aleksandar Laković uspeo nekako da sublimira sve ono što su prethodni veliki pisci, putopisci pisali o manastiru, tako da smo dobili jedno divno, autentično delo. Inače, da pomenemo i Ljubomira Nenadovića, po kome se ova nagrada i zove, on je bio izuzetno značajna istorijska književna ličnost. Njega su uporedili sa Dositejem Misterijom po načinu pisanja. Družio se sa Njegošem i Brankom i sa Vukom. Pisao je zanimljivu poeziju koju su smatrali bliskom pevanju zmaja Đure. Njegov otac je bio čuveni prota Mateja Nenadović, znači iz jedne ugledne porodice, školovan u inostranstvu. A mi ga znamo i kao đaci i kao studenti. Pisao je poznata pisma iz Nemačke, iz Italije i sa Cetinja, koje su i danas moderni, ako su pisani tako davno. Znači, on je jedan od tih, da kažemo, početaka u putopisima u srpskoj književnosti, A onda su došli mnogobrojni, sad ih je teško i pomenuti, Dučić i od novih i naš Ljubimović koji dobio u nagradu i evo 2019. Aleksandar Laković baštini ovu tradiciju srpske književnosti, pisanje putopisa. U svakom slučaju lepo mesto, ali što je interesantno danas bilo, došli su i učesnici Međunarodnog skupa slavista koji su došli na ovu svečanost i sad idu u Tršić da će sačekati nedelju i Vukov sabor i u Loznici imaće više susreta književnih večeri, tako da evo i oni su došli iz inostranstva da slikaju se ovde, ali ovde je vrlo interesantno mesto. Znači imamo crkvu, ali oko crkve i staru školu i muzej Desanke Maksimović, naravno i njen grob i grob Ljube Nenadovića, tako da je i turistička, da kažemo, ponuda dobra u Brankovini, a evo studenti slavistike iz celog sveta su mogli da vide i tu, da kažemo, stranu Srbije.
Ugledna glumačka nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije Miloš Žutić za 2018. godinu biće svečano uručena dramskom umetniku Nenadu Jezdiću 22. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Jezdić je 24. laureat ovog značajnog priznanja koje Udruženje dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje na našim profesionalnim scenama, premijernim svedenim u pozorišnoj sezoni. A do tada, već od 17. septembra, ceo grad će disati pozorišnim životom. Treća i završna konferencija za novinare povodom predstojećeg Bitefa održana je danas u Kombank dvorani. Nju je pratila Mira Knežević.
Miloš Latinović, direktor Bitef teatra, govorio je o finansijskom aspektu ovogodišnjeg festivala.
To je ono za čega i zbog čega se mi stalno borimo, da pokušamo da mnogo ranije imamo budžet festivala kako bi festival komotnije pripremali, ali uspeli da dobijemo neke predstave koje, svi vi to znate, moraju da se rezervišu, da se ranije, da se sa trupama pregovara i godinu i dve dana, a to je vrlo često problem i to Ivan najbolje oseti kao čovjek koji nije samo umetnički direktor, nego jedan od istrajnih članova tima koji je uključen u sve pore onoga što je organizacija jednog festivala, ali naprosto nekad je i on, bez obzira na odnose i veze koje ima u inostranstvu, sputan, jer ne možemo vrlo često da imamo finalnu finansijsku konstrukciju. Verujem da budućnost Bite festivala u tom segmentu ide u dobrom pravcu iz prostog razloga što na sličan način reaguje i pre svih kabinet Vlade Republike Srbije, gospođa Ana Brnabić i njen tim za kreativne industrije. Sa njima vodimo vrlo ozbiljne razgovore na ovu temu i nadam se da će, jer oni prepoznaju da je kultura važan segment ne samo u okviru države u kojoj vlada deluje, nego i kao jedan značajan moment kulturne diplomatije i diplomatije uopšte, da će i oni doći u situaciju da imaju mogućnosti da nas podrže na taj način kao što sada to čini Sekretarijat za kulturu grada Beograda.
Očekuje se da će sledeći Bitef imati mnogo bolje financije i da će biti mnogo bolje organizovan, a Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor ovogodišnjeg festivala, govorio je o samom početku ovogodišnjeg Bitefa 17. septembra.
Kao što znate, Bitef počinje 17. danom prologa, kada će biti prvi put od 15 puta izvedena predstava Beograd na daljinski. Zapravo niko je neće izvodit ćemo je mi sami, gledaoci, jer je to jedna šetnja kroz Beograd sa slušalicama
gde mi pratimo jedan vrlo inteligentan tekst, instrukcije kako da se krećemo kroz grad koji mislimo da poznajemo, kako da ga sagledavamo s jedne druge distancirane tačke gledišta, kako da propitujemo vlastiti odnos u grupi, u zajednici, da li nam prije da budemo sami, da idemo malo sa strane, ispred, iza te grupe ili naprotiv da budemo u njenom središtu, da li kad nas neko tako vodi, mi nešto što nam deluje poznato zapravo otkrivamo na jedan sasvim drugi način.
26. septembra znaće se ko su nagrađeni na ovogodišnjem Bitefu, a ceo program festivala biće završen gala koncertom Beti Đorđević, s kojom i počinje festival u smislu da je njena čuvena pesma Počnemo ljubav iz početka pod temat ili pod naslov ovogodišnjeg festivala.
Deset i pol.
Uz aktuelnu samostalnu izložbu skulptura Radoša Antonijevića, dekolte i brojanice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, sinoć je u privatnoj galeriji Novembar u Beogradu otvorena njegova samostalna izložba Svet iznad slike, koja predstavlja pre svega crteže, pored dve skulpture i jedne prostorne instalacije. Radoš Antonijević je vanredni profesor vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti, gde je istekao svoje stručno obrazovanje. S njim je razgovarala koleginica Mirjana Boba Stojadinović.
Znači, odakle dolazi naziv izložbe?
Pa naziv izložbe je zapravo naziv jednog crteža koji se zove Svet izvan slike i taj tekst je napisan na samom crtežu. Pa su onda Maja Kolarić i Mišela Blanuša, zajedno radeći nekako na kustoskom poslu oko ove izložbe, došli do zaključka da bi to bio jedan dobar objedinjujući naziv koji pominje sliku kao jedan važan segment mog rada, a s druge strane ovde mene nekako radovi prezentuju kroz crteže, ono što je malo nespecifično za mene, znači kroz jednu veliku sliku na zidu koju sam napravio, koja je malo kao je neka vrsta grafita, ali jedno, nije skulptura, pošto sam ja bazično skulptor. Tako da je taj pojam slike nekako uveden kao bitan, da se o njemu razgovara, a osim toga to što je to svet izvan slike zapravo govori o nekom polju koje nije vidljivo ili o nekim kontekstima, jel? I zapravo oni nekako probijaju se kroz rad i pojavljuju se u radu, zapravo se pojavljuju se opet u slici, jel?
Stiče se utisak da radovi, osim što referišu direktno na neke umetničke figure, evo sad stojimo ispred rada pa gledam Warhol, Boyce i tako dalje, da se oni na neki način dotiču i naše svakodnevice, političke, društvene, socijalne, pa vaše lično i umetničke.
A moji radovi uvek konotiraju svakodnevicu i uvek dolazi iz nekog mog ličnog iskustva, pre svega vizualnog, ja? A naravno i svakog drugog. Meni je drago ako vi to vidite, pošto se ja uvek malo i udaljim od sopstvenih radova, znači neki put vi krenete sa nekim motivom koji vas vuče, ali onda u radu vas uzme forma. A ovo je jedna specifična izložba koja zapravo prikazuje neke radove koji su stari skoro 20 godina. Znači ovde imamo rad, pored koga stojimo, koji je završen pre nekoliko dana, a malo dalje od nas je rad iz 1999. godine. I meni je to vrlo simpatično i to mi zapravo daje neki glavni utisak ove izložbe. Ja se zapravo nisam mešao previše u izbor, osim što smo naravno sarađivao sa kustoskinjama, ali mi je bilo jako drago da u tuđim očima vidim neko čitanje i neke poveznice u mom radu, nekih starih radova, novih, i da vidim da zapravo to sve se negde nekako uvezuje kroz neka moje interesovanja i kroz neku moju, da kažem, poetiku, ako možda to nije teška reč.
Ajde da povežemo onda u stvari i ovu izložbu koja je u Novom Sadu. Dakle, da li postoji veza ili korelacija između ove dve izložbe? Sad, to je fantastična prilika da su u stvari dve samostalne u dva grada u Srbiji.
Pa ja sam želao da bude veza, da postoji veza, zato što se ova prva se malo otvorila u toku letnjih meseci. Pa sam nekako hteo da budem i u Beogradu i u Novom Sadu istovremeno, i to je možda neka moja mala strategija da se nekako pojavim malo intenzivnije u medijima. ali naravno, kao što sam malo pre rekao, nemoguće je sad potpuno otrgnuti radove od sebe, tako da i napraviti neke dve potpuno zasebne celine. Iako ja nisam želeo da pravim neke narativne veze ili konceptualne veze između ovih radova, ipak kroz samu sliku, kroz sam rukopis, kroz teme koje mene interesuju, veze se same uspostavljaju. Tako da mislim da će publika koja sticam okolnosti bude i u Novom Sadu i u Beogradu pronaći ove te kopče.
Kako kustoskinja Mišela Blanoša piše u tekstu u katalogu, relevantni okvir radova Radoša Antonijevića jesu proizvodi potrošačkog društva, popularne kulture, likovi iz stripova, filmova, istorije i umetnosti, kao i društva u tranziciji, kraj citata. Izložbu Svet izvan slike možete da obiđete u galeriji Novembar na adresi Kursulina broj 22 do početka novembra.
Slušate emisiju 10.5. Slušali ste upravo o izložbama koje su već otvorene, a u narednim minutima o izložbama koje nam predstoje. Jer danas je na konferenciji za novinare u Istorijskom muzeju Srbije najavljeno svečano otvaranje reprezentativne izložbe o životu i delu knjeginje Jelisavete Karađorđević, koja će biti realizovana u saradnji ovog muzeja i Artist centra. O izložbi koja će biti otvorena u nedelju 15. septembra slušamo u prilogu Marije Kozomore.
Svečanom otvaranju izložbe pod nazivom Knjeginja Jelisaveta – Dugo putovanje kući u nedelju u podne pored direktorke Istorijskog muzeja Dušice Bojić, autorke izložbe Tamare Oknjević i knjeginje Jelisavete Karađorđević prisustvovaće i Aleksandar Tiso Demidov, predstavnik ove ugledne plemićke porodice sa kojom je knjeginja Jelisaveta u srodstvu. O značaju knjeginje Jelisavete u srpskoj istoriji govori više direktorka Istorijskog muzeja Dušica Bojić.
Prvo, ova izložba ide sa projekta Istorijskog muzeja Srbije Genealogija starih srpskih porodica. I trebate da znate da je knjeginja Jelisaveta jedina devojčica u toj generaciji dece Karađorđevića, to je Karađorđevih čukun unuka koji su rođeni 20. i 30. godina 20. veka. Kao jedina devojčica samim tim je interesantna, a znači posebno interesantno njeno poreklo. Majka koja potiče od grčko-danske porodice. Ta grčko-danska porodica je vezana za Demidove u Rusiji i za Romanove, a u Srbiji je vezana za Karađorđeviće. Dubok je koren i duboka je veza knjeginje Jelisavete sa kraljevskim lozama u Evropi i uopšte njeno poreklo, njen život čine nju jako interesantnom osobom. Kroz genealogiju starih srpskih porodica vi ne istražujete samo pretke, nego i potomke, a knjeginja Jelisaveta je sada jedini živi potomak iz porodice kneza Pavla i knjeginje Olge.
Cilj izložbe je da osvetli istorijsku ličnost Jelisavetu Karađorđević, rođenu u kraljevskom domu, koju su nepredvidivi sticaji okolnosti na društveno-političkom planu, kao i njene lične osobine, naveli da pređe put od knjeginje do građanke koja poslednje dve decenije živi u Beogradu.
Evo, ja mislim, ja sam na neki način jedan most između prošlosti i sadašnjosti. I pošto ja sam dugo živila u izgnanstvu, ljudi ništa nisu znali, ni o meni, ni o familiji, ni u istoriji. I pošto mi smo živjeli svuda, evo, ovo je prošlost mojih roditelja. Tamo je ignanstvo u Africi. Svaki detalj ovde baš pripada prošlosti. Evo, divna ikona što je moj otac je dobio kad on je rođen u Petersburgu. Svaki korak ima nešto interesantno.
Kako je do ideje o izložbi došlo, koji su neki od predmeta koje će posetioci moći da vide i u čemu leži njihova vrednost, čućemo od autorke Tamare Ognjević.
Pre nekoliko godina knjeginja je u jednom momentu rekla: da li bi, molim te, htela da pogledaš ovo što ja imam? Eto, tako je to počelo. i tri poslednje godine Artist Centar sistematski istražuje njen legat u kome ima jako puno arhivskih građa, pre svega maločas spomenutih dnevnika knjeginje Olge, korespondencije, prepiske. Tamo recimo u onoj vitrini imamo jedno ekskluzivno pismo koje Jean Delacroix piše knjeginjenom pradedi Anatolu Demidovu na temu slikarstva. Nama je cilj da to sačuvamo jer tu ima zaista dragocenih dokumenata, vrednih predmeta u istorijskom kontekstu, pa ako ćete i u umetničkom kontekstu. Onda sam ja u jednom momentu rekla da li bi imala nešto protiv, da razmislimo možda o tome da se nešto toga prikaže, jer mislim da naš narod ne zna dovoljno o tebi kao ličnosti i o tvojoj porodici, i onda ona rekla da.
Posle svečanog otvaranja u nedelju, svi zainteresovani će biti u prilici da vide približno 200 do sada neistraženih, neprezentovanih eksponata od 14 do 19 sati. Svake srede će od 17 do 18 sati knjeginja Jelisaveta razgovarati sa zainteresovanim posetiocima, dok će svake nedelje od 12.30 do 13.30 biti održano stručno vođenje kroz izložbu koja će, nagovešteno je, biti zatvorena modnom revijom 14. novembra.
U galeriji Srpskog kulturnog centra u Puli sutra će biti otvorena izložba kolekcije Galerije 73, Galerije 73 iz Beograda. O izložbi sa direktorom Srpskog kulturnog centra u Puli razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Galerija 73 iz Beograda predstavit će izbor slika, crtaža i skulptura 29 umetnika koji su deo bogatog fundusa ove galerije. Praksa da se radovi umetnika izlažu i izvan granica naše zemlje dobar je primer i drugim galerijama. Umetnička dela ne treba da stoje u mračnim depojima institucija, treba ih pokazati publici koja je željna dobrih i kvalitetnih programa. Tako je došlo do unapređenja i jačanja međunarodne kulturne saradnje na relaciji Beograd-Pula, kaže Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Puli.
Ove godine imamo čast na neki način da ugostimo Galeriju 73 iz Beograda. Dogovor je sa direktorkom galerije Mirelom Pudar da napravi odabir radova iz fundusa galerije. Imaćemo priliku izložbu da postavimo 14. septembra i izložba će biti u Srpskom kulturnom centru do 10. oktobra. Tako da mislim da je dobro vreme jer se pomalo završavaju i ti godišnji odmori, kreću školska i studentska godina, pa će evo biti prilike da se i đaci i studenti na neki način približe Srpskom kulturnom centru i da obiću izložbu. Pa mislim da će biti dosta dobar odabir radova. Načelno nismo, prepustili smo njima da naprave selekciju, nismo hteli da utičemo u odabiru radova, radi se od nekih 30 radova iz njihovog fundusa. Ja mislim da je to jedna omaž izložba koja inače gostovala, čini mi se, i u Češkoj, tako da će evo, biti prilike da je vidi i hrvatska publika.
Da li se možda zna do kraja godine šta nas očekuje u Srpskom kulturnom centru?
Biće još nekoliko izložba, najverovatnije u sklopu Pulskog sajma knjiga ćemo predstaviti neke književnike naše. Dogovor je inače uvijek sa sajmom knjiga da mi radimo kao prateći program. Neke stvari povezujemo i strip i književnost, tako da, a tradicionalno godinu završavamo sa 19.12. kada za svu našu decu radimo Svetog Nikolu. Na neki način obeležavamo ga sa decom. To je ujedno i grupa koja pohađa pravoslavnu veronauku i to je na njima na neki način završetak školske godine u jesenjem delu.
Za 5 postojanja Kulturnog centra u Istri sa središtem u Puli ugostili su umetnike iz celog regiona, a i uzvratili posete. Poslednje je bila kada su se predstavili sa filmom i sa izložbom na 54. filmskom festivalu u Nišu.
Galerija Srpskog kulturnog centra je imala priliku da postavi izložbu filmskog plakata Predraga Spasojevića i da prikaže film Mapa puna snova. To je dokumentarni film o poznatom pulskom grafičaru, dizajneru, osobi koja je nažalost više nije sa nama zbog bolesti, ali koja je ostavila čitav niz jako vrednih radova u grafičkom oblikovanju. Pa evo, to je jedan skroman doprinos Srpskog kulturnog centra iz Istre 54. Niškom festivalu.
Gostujuća izložba Galerije 73 iz Beograda u Puli trajeće do 15. oktobra ove godine.
U prozi.
Promocija novog romana Lan slobode niškog pisca Zorana Ćirića održana je sinoć u galeriji Polet. Tamo je bio Dejan Vojvodić.
Nakon izvršene kopnene invazije i kapitulacije bombarderske 1999. Beograd se na referendumu odcepio od okupirane Srbije. Podeljen na administrativne zone i premrežen zapadnim agenturama i gerilskim podzemljem, Nišvil postaje nova prestonica administracije za Donji Balkan. Kako je čitalačka publika koja prati rad Zorana Ćirića navikla na ovakve nesvakidašnje pozornice njegovih romana, čini se da je ipak priča o Nišvilu, magijskom gradu Ćirićeve proze, ovim romanom dobila dostojan nastavak. O tome šta je novo u Nišvilu i uopšte koje su to opsesivne teme njegove proze, govori pisac Zoran Ćirić.
Ova knjiga i dalje duguje, šta ja znam, Gogolju ili Rebleu, koliko i Čandleru ili Salinu, tako da ne može se ništa novo posle tih velikih klasika napisati. Da, tu Nišvil je tu, ovog puta Nišvil je konačni postao, ali glavni grad Srbijice, odnosno ove naše Srbije, koji je u prethodnom romanu bilo Sjedinjene srpske države, kako se zvala tada naša država, koja stalno očigledno menja svoje ime. Samo želao da ispričam priču, ovako, jednu ličnu priču, ako se tiče srpskog usuda, jer sam ipak srpski pisac, rođen ovde i delim sudbinu svog naroda, hteo, ne hteo, to je to, tako da, a šta sam na to hteo, znači, da ta priča bude što uzbudljivije, tako ovako, atraktivna za običan i neobičan svet, je li onako čitljiva, da se desi ono što se zapravo dešava, da vidim da knjiga ima svoj samostalni podzemni život, da ide iz ruke u ruku, da se kupuje, da se čita, da se govori o njoj i tako. Pisao sam pre svega zbog sebe, ali to što, koji su još tu motivi, pošto malo ako složeniji thriller i složenija priča, pravda, pored toga je šesta ruka, šesta verzija finalna koja je oknjižena, to znači da ipak to stila jedan skup nekih mojih obsesija je tu konačno opredmećen ili povezan u neku jednu čvrstu narativnu celinu.
Uredniku izdavačkoj kući Dereta i književni kritičar Aleksandar Šurbatović govori o tome koje su odlike novog proznog dela Zorana Ćirića i na koji način se ono nadovezuje na njegov raniji opus.
Ovo je klasičan Ćirić u svom najboljem izdanju, čini mi se. Sve ono što je gradio, rekao bih, poslednjih godina i s onu poziciju koju, čini mi se, nepokolebljivo branio sve te godine, on je sad samo utvrđio ovom knjigom, rekao bih, jednom od najboljih njegovih napisanih u zadnjih 10 godina i ne samo njegovih. To je sve ono što možemo da očekujemo od Zorana Ćirića, a veliki, rekao bih, sub-soundtrack. Znači, puno muzike odatle izbija, puno filma odatle izbija. Sa njegova erudicija bazirana na, rekao bih, film noiru, posebno onom iz kraja 40. i početkom 50. Svi ti njegovi noiri, pulp uzori u književnosti od Leonarda, Kejna i svih ostalih. Pa do jednog malo više ozbiljnijeg konteksta se ono recimo dosta tu možemo naći i Crnjanskog, možemo naći i neke ruske klasike, neke američke klasike sa početka 20. veka i sredine. Sva ta njegova bogata i erudicija i sve ono što se nalazi iza njegovog bogatog spisateljskog muzičkog rada, gde on piše puno muzici i svim ostalim stvarima, mislim da je to sve lepo složeno u jednu skladnu cilinu i dobili smo, kao što rekao, jedan izvrstan roman Lanac slobode, jedan od njegovih boljih u poslednjih godina.
Na još jednoj zanimljivoj promociji, kakve su uobičajene kada je Zoran Ćirić u pitanju, bilo je reči i o savremenosti o kojoj Ćirić piše, ali je najposle rasprava o stilskim odlikama njegove proze i njenom saodnosu sa temama kojima se bavi iskrsla u prvi plan i kada je u pitanju roman Lanac slobode.
Uz Beograd 1 želimo vam lepu i laku noć, izi takav vikend i čekamo vas u ponedeljak u 10:30.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.